A world of wonder awaits at Nemacolin. The Grand Lodge will surprise and delight with 56 stunning suites and 5-star butler services. Indulge in libations at the Circle Bar and Study before you savor the new and enchanting Fawn and Fable restaurant, where the best parts of a traditional steakhouse and a fairy tale castle create a magical dining experience. With fine dining, a spa, and over 100 adventures, golf, art, and wildlife experiences, whatever your imagination holds, Nemacolin has the key. Visit nemacolin.com for more information.
Caught Ya Bite Podcast.
มิราซันโดมคอนิจิวะกลับมาพบกับอากิแล้วก็พอดแคสต์โคโดยาบายพอดแคสต์ที่จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้เอพิโซดที่70แล้วยัตทาอุเรชิแปลว่าดีใจจังเลยนะคะเอพิโซดที่70นี้นะคะเราจะมาพูดถึงผู้กำกับนะคะแนวหน้าผู้กำกับไม่ใช่ผู้กำกับธรรมดาผู้กำกับแอนิเมชันแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นกันซึ่งอันนี้นะคะพอดีอากิเห็นเพจนะคะจิบลิมายเขามาพูดถึงนะคะว่าเอ๊ะมีผู้กำกับคนไหนนะคะที่แบบว่าสร้างผลงานที่ตราตรึงใจนะคะแฟนๆชาวอนิเมะบ้างอะไรอย่างงี้อากิก็เลยน่าสนใจนะวันนี้จะลองมาขยายละกันนะคะว่ามีใครบ้างอะไรยังไงเพราะว่าอากิก็เห็นด้วยเหมือนกันค่ะว่า5ท่านเนี้ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้กำกับแอนิเมชันประเทศญี่ปุ่นแบบว่าแนวหน้าเลยนะคะเอาล่ะเริ่มจากใครดีนะนะคะเริ่มจากท่านนี้เลยดีกว่าจะไม่รู้จักก็ไม่ได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์หรือว่าเป็นผู้กำกับที่ผู้กำกับท่านอื่นที่เราจะพูดถึงกันวันนี้เนี่ยนะคะทุกคนต่างยกย่องนะคะแล้วก็ให้ความนับถือกันนะคะนั่นก็คือผู้กำกับฮายาโอะมิยาซากิแห่งสตูดิโอจิบลินั่นเองนะคะซึ่งโอ้โหถ้าพูดถึงผู้กำกับมิยาซากิแล้วเนี่ยจะว่ายังไงดีล่ะคือผลงานทุกผลงานเนี่ยคือศิลปะเลยเนาะถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะคะก็ Spirited Away Princess Mononoke Totoro นะคะหรือว่าจะเป็น Grave of Fireflies นะคะรวมไปถึงนะคะLaputaหรือว่า Nausicaa นะคะซึ่งส่วนตัวอากิก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของจิบลิเลยนะคะซึ่งโลกของจิบลิเนี่ยก็จะชัดเจนว่าจะมีความแฟนตาซีอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าบางเรื่องนะคะก็จะมีความจริงแล้วเขาจะชอบญี่ปุ่นที่อยู่ในยุคโชวะหรือไม่ก็ญี่ปุ่นที่จะแบบว่าอยู่ในยุคแบบว่าเก่านิดนึงพีเรียดหน่อยๆนะคะต่อให้เป็นเรื่องแบบว่าอินเตอร์อย่างเช่นHouse Moving Castle มันก็จะเป็นในเรื่องของย้อนยุคนิดนึงนะคะภาพเพิ่มสวยโมชั่นดีเพลงดีอยู่แล้วอันนี้ไม่มีใครไอ้นี่คือไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าถ้าจะเป็นแบบว่าคือปรมาจารย์ของแอนิเมชันของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะเอาละค่ะท่านต่อไปไม่พูดก็ไม่ได้นะคะถ้าเกิดมีจิบลินะคะมีผู้กำกับฮายาโอะมิยาซากินะคะแน่นอนนะคะก็ต้องแบบว่ามีสไตล์อื่นนะคะเข้ามานิดนึงนะคะท่านต่อไปที่อากิอยากจะพูดถึงนะคะท่านนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผู้กำกับแนวหน้าเลยนะคะนั่นก็คือผู้กำกับมาโมรุโอชิอินั่นเองนะคะทำไมถึงยกคนนี้ขึ้นมาเพราะว่าคนนี้ก็กำกับโอ้โหมันเขากำกับหลายอย่างจริงๆนะคะถ้าเกิดเป็นแอนิเมชันซีรีส์ก็จะเป็นแบบว่าลามูซามไวต่างดาวนะคะที่ประสบความสำเร็จมากนะคะกับอีกอันนึงคือแพทเลเบอร์ถ้าผู้กำกับท่านนี้นะคะก็กำกับทั้งทีวีซีรีส์และก็มูวี่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสไตล์ของเขาจะเห็นได้ชัดนิดนึงว่าเขาจะชอบอะไรที่แบบว่าไซไฟหน่อยๆมีความหลุดโลกแบบถ้าผู้กำกับฮายาโอะมิยาซากิจะออกแฟนตาซีนิดๆ นะคะท่านมามรุโอชิอิเนี่ยจะมีความไซไฟหน่อยๆหลุดโลกคนละแบบกันนะคะแต่ในความหลุดโลกเนี่ยก็จะมีความเปรียบเปรยเปรียบเทียบนะคะชีวิตจริงแล้วก็ความคอนทราสต์นะคะแล้วก็วิธีดำเนินเรื่องของเขาเนี่ยเขาจะแบบว่าเขาจะเน้นแบบว่าความเงียบนิ่งแต่ว่าพอฉากแอคชั่นปุ๊บจะแบบ ฟู่บู้เลยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกท่านนึงที่ถือว่าเป็นตำนานและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ Ghost in the Shell นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นถือได้ว่าเป็นผลงานที่คือถ้าเกิดคุณดูแอนิเมชันแล้วคุณไม่ดูเรื่องนี้คือเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของแอนิเมชันแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโกอินเตอร์เลยนะคะ Ghost in the Shell เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายเรื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นอย่างเดียวนะคะทั่วโลก Global Hollywood ก็ยกย่องเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นแบบว่าสุดจริงๆนะคะสำหรับผู้กำกับท่านต่อไปนะคะที่อยากจะพูดถึงก็คือผู้กำกับมาโมรุโฮโซดะนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดก็เพิ่งกำกับหนังเรื่องเบลไปนะคะที่ใช่แล้วค่ะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับโลกจะเรียกว่าเมตาเวิร์สก็ได้นะก็เป็นโลกในโซเชียลเป็นโซเชียลมีเดียที่มีความเสมือนจริงนะคะเป็นโลกเสมือนจริงที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปได้อะไรอย่างนี้นะคะเรื่องล่าสุดก็คือเบลนะคะแต่ถ้าเกิดพูดเรื่องอื่นที่เราอาจจะเคยดูนะคะแล้วก็ประทับใจนะคะตาตึงใจก็อาจจะมี Wolf Children นะคะหรือว่า The Girl Who Lived Through Time นะคะหรือว่ามิราอิก็ได้เนาะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เคยกำกับทีวีซีรีส์นะคะมีอะไรบ้างมีดิจิมอนอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นตัวที่ผู้คนน่าจะรู้จักกันนะคะซึ่งผู้กำกับมาโมรุโฮโซดะเองเนี่ยเขาก็มีความแฟนตาซีนะคะแต่ในโลกของแฟนตาซีของผู้กำกับท่านนี้เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบกับโลกปัจจุบันค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็ด้วยลายเส้นด้วยอะไรแล้วเนี่ยก็จะมีความแบบว่าเอาจริงคือมีความเหมือนจริงอะแบบไม่ได้ตาโตไม่ใช่ตาหวานอะไรอย่างงี้นะคะแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดพ่อพูดถึงเหมือนจริงเนี่ยคือมาโมรุโอชิอิอาจจะแบบว่าเหมือนจริงกว่าแต่จะมีความไซไฟนะคะมาโมรุโฮโซดะเวลาอากิพูดเหมือนจริงเนี่ยจะไม่ได้หมายความว่าแบบเหมือนคนจริงๆนะแต่หมายถึงสัดส่วนเอ่ยอะไรเอ่ยจะไม่ได้มีความแบบ deformation หรืออะไรอย่างงี้สักเท่าไหร่นะคะสำหรับท่านต่อไปนะคะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะคนนี้ก็เป็นตำนานเหมือนกันนะคะผู้กำกับท่านนี้คือท่านซาโตชิคนนะคะซึ่งอากิจะขอใช้คำว่าท่านเพราะว่ากับผู้กำกับเพราะว่าบางทีอากิก็มีความเคารพเนาะพอสมควรแล้วก็ผู้กำกับซาโตชิคนเนี่ยก็ขอนะอันนี้คือขอนิดนึงเพราะตอนนี้ท่านไม่อยู่กับเราแล้วนะคะท่านนะอำลาโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าผลงานของท่านเนี่ยก็น่าจะอยู่ในใจของคนหลายคนเลยนะคะผลงานจะเรียกว่าเดบิวต์หรือว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาได้มากก็คือ Perfect Blue พอพูดถึง Perfect Blue ทุกคนจะรู้เลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในเรื่องตำนานเป็นแอนิเมชันตำนานที่แบบว่ามีความแบบว่าเขาเรียกไงอะเล่นกับจิตวิทยาเยอะเหมือนกันสังเกตได้เลยว่าผลงานของผู้กำกับนะคะซาโตชิคนเนี่ยจะมีความแบบว่ามีความดุดันมีความมืดมีความแบบว่าจิตวิทยาลึกพอสมควรเปรียบแล้วก็ลายเส้นนะคะความจริงลายเส้นไม่เกี่ยวนะกับผู้กำกับส่วนมากจะแบบว่าอยู่ที่อาร์ติสต์นะคะแล้วก็คาแรคเตอร์ดีไซเนอร์แต่บางทีจะมาเป็นแพ็คอะสไตล์ของผู้กำกับสไตล์ของอาร์ตอะไรเงี้ยมันจะมาเป็นแพ็คนะคะสไตล์ของผู้กำกับซาโตชิคนเนี่ยจะมีลายเส้นค่อนข้างเรียวพอสมควรนะคะคือสัดส่วนอะไรเนี่ยจะเรียวมากแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะมีความดาร์กนิดนึงนะคะPerfect Blueเป็นต้นนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องที่อินเตอร์หน่อยที่หลายๆคนแบบต่างประเทศก็จะชอบกันก็จะมี Tokyo Godfather นะคะหรือว่าอีกเรื่องนึงอะไรนะปาปริก้านั่นเองนะคะส่วนมากเรื่องของเขาเนี่ยจะสะท้อนชีวิตค่อนข้างสูงนะคะแฟนตาซีของเขาเนี่ยจะเป็นแฟนตาซีสะท้อนชีวิตนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเรื่องราวของผู้กำกับท่านนี้เนี่ยจะมีความหลุดคือแบบเหมือนกับมันจะมีแฟนตาซีกับเรียลิตี้แล้วบางทีแบบว่าตัวละครจะแบบว่าหลุดและแยกไม่ออกว่าเฮ้ยอันนี้คือเรื่องจริงหรือว่าหลุดอะไรเงี้ยนึกออกมามันไม่ใช่เป็นแฟนตาซีที่ชัดเจนว่าโอ้ฉันหลุดไปอีสกายนู่นนี่นั่นชัดมากว่าหลุดนี่คือแบบหลุดแบบจิตหลุดอะแล้วแบบบางทีตัวละครเองก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะฉันอยู่ในโลกไหนนะคะผลงานของเขานะคะก็ลองไปหาดูได้นะคะค่อนข้างมีเอกลักษณ์พอสมควรเลย ่ะท่านสุดท้ายที่อากิจะพูดถึงนะคะก็เป็นใครอื่นใดไม่ได้นั่นก็คือชิงไกมาโกโตะหรือว่ามาโกโตะชิงไคนั่นเองนะคะก็ผู้กำกับนะคะโอ้โหไม่ว่าจะเป็น Your Name Weathering With You ใช่ไหมเออแล้วก็เรื่องก็จะมีเรื่องล่าสุดด้วยเนาะแต่ทีนี้ก็ถ้าจะให้พูดให้ชัดเจนที่สุดของสไตล์ของชินไคมาโกโตะคือแบบว่าพูดได้คำเดียวเลยว่าภาพสวยมากสวยจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีคือแต่ว่าเสน่ห์ของชินไคมาโกโตะหรืออากิติดวิธีเรียกญี่ปุ่นมากเลยอะมาโกโตะชิงไคนะคะติดคือเขาจะแบบว่าเขาจะเล่าเรื่องปัจจุบันแต่เขาจะเขาเรียกไงอะเวลาคนพูดถึงภาพสวยซีนสวยทุกคนจะนึกถึงซีนธรรมชาติแต่ผู้กำกับมาโกโตะชิงไคเนี่ยเขาจะเอาเขาเรียกไงคะวิวทิวทัศน์ของเมืองแต่เขาจะสะท้อนความสวยงามของเมืองนะตึกลาบ้านช่องถนนหนทางรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตามแบบถนนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเล่าแล้วเขาเป็นคนเล่าอารมณ์เหงาของคนเมืองได้เก่งมากนะคะอันนี้คือความเหงาเนี่ยอยากจะให้ดูจังเลยอ่ะคือมันจะมีอยู่เรื่องนึงที่ชื่อว่า5 cm per second คือแบบว่าเป็นเรื่องที่เหงามากเป็นความเหงาของคนเมืองแต่แบบว่าในขณะเดียวกันก็เล่าความสวยของความเหงาแล้วก็ความรู้สึกของคนที่อยู่ในเมืองเนาะGarden of Words The Garden of Words ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบภาพสวยน้ำตาไหลจริงๆอ่ะนะคะก็ลองไปหาดูนะคะคือเรื่องล่าสุดเนี่ยนึกออกละชื่อSuzume Locking Up the Doors นั่นเองนะคะเรื่องล่าสุดนะคะซึ่งแบบดูเทรลเลอร์ไปแล้วก็แบบโหแบบสวยอะสวยจริงๆคือ Weathering With You หรือว่า Your Name ว่าสวยแล้วนะคือเรื่องล่าสุดนี่คือแบบยิ่งประทับใจอะแต่ในเรื่องของลายเส้นนะคะของมาโกโตะชิงไคเนี่ยเหมือนจะอยู่ตรงกลางเนาะคือจะไม่เลียวเกินมียังมีความเป็นอนิเมะอยู่แต่ก็ค่อนข้างจะแบบว่ารายละเอียดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคือใครที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเฮ้ยยังต้องการความเป็นอนิเมะอะไรเงี้ยนะคะผลงานของมาโกโตะชิงไคน่าจะเหมาะนะคะก็ลองไปหาดูคือเรื่องมันเยอะจริงๆอ่ะอากิคงเล่าไม่หมดอ่ะเนาะเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะผลงานของผู้กำกับแต่ละท่านนะคะบอกเลยว่าต่างคนต่างมีเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนโอ้โหนี่พูดจะยาวเลยแล้วเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะมาตานีบ๊ายบาย
Hoodie Podcast
Hoodie Podcast
เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี
If you've been hurt by a truck, you can call Colombo Law 24/7 and we'll be there to make sure you're taken care of. When someone is hurt by a truck, Colombo Law is the law firm people call to get answers. Hurt by a truck? Call Colombo Law.